Nacionālā apvienība par partijas līdz priekšsēdētājiem ievēlēja Gaidi Bērziņu un Raivi Dzinteru. Pieņemtajā rezolūcijā partija aicina samazināt valsts finansējumu krievu valodā raidošajiem medijiem, kā arī uzsākt pāreju uz vienotu izglītību valsts valodā. Par Latvijas sociālistiskās partijas priekšsēdētāja kongresā ievēlēts Rīgas domas deputāts Vladimirs Frolovs. Viņš nomainīs ilgadējo partijas vadītāju Alfredu Rubiku. Džihādistu grupējums Islāma valsts atguvis Sīrijas seno pilsētu Palmīru. Marta beigās džihādistus no Palmīras padzina Sīrijas prezidenta Asada spēki ar Krievijas gaisa spēku palīdzību. Tagad viņi atgriezušies pilsētā. Turcijā, Stambulā pie futbola stadiona nograndis sprādziens. Ievainoti vismaz 20 cilvēki, pārsvarā policisti. Uzskata, ka uzbrukums bija vērsts pret policistiem. Futbola spēle bija beigusies pirms 2 stundām. Latvijas vīriešu florbola izlasē pasaules čempionātu noslēdz 10. Vietā, kas ir komandas zemākā vieta šo turnīru vēsturē. Cīņā par 9. Vietu Latvijas izlase ar 5-6 pagarinājumā piekāpās Slovākijai. Pat laban Rīgā -2 grādi, ziemeļa austrumu vējš 1 metrs sekundē, gaisa spiediens 758 milimetri. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.